Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Які передачі і теми гучать у нашому ефірі? Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків. Серед темов, чому міністр внутрішніх справ Ігор Шуневич признав помилки міліції у справі філософа Володимира Маскевича. Урад назвав 9 скриниць росту економіки Білорусі. Куди привезе Білорусь нова програма Ураду? У чим червоні стяжки поміж Мінськом і Брюсселем? Білоруська Атлантида. Одним з найпригажейших білоруських мітів з'являється романтичний міт про Дуду. Коли і ким він створався? І «Вольна студія» – тема «Поетичний театр». Гості передачі – заснувальники театру, письменниця Оксана Спринчан і музика Ярош Малішевський.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».
Куди привезе Білорусь нова програма Ураду? Чому керівник МУЗ признав помилку міліції у справі філософа Володимира Мацкевича? Олександр Лукашенко заявив, що хоче цілком нормалізувати відносини у розв'язу Білорусі. До якої межі може дійти гэтае поліпшення і за якою яно не пяройдзе? Гэтыя три питання сёння на свабодзе абмяркоўваюць три аналітыкі: Валер Карбалевич, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне з Прагі. Куды прывядзе Беларусь новая праграма ўраду? На гэтым тыдні Палата прадстаўнікоў прагаласавала за праграму ўраду на 2016-2020 год. Палата прадстаўнікоў у Беларусі галасуе за ўсё, што прапануе ўрад і адміністрацыя прэзідэнта. Але калі не казаць пра грамадскую рэакцыю, то яна, скажам так, была на гэтую праграму даволі кіслай. Тут варта адзначыць, што праграма-то не на адзін год. Калі б, так бы мовіць, это была некая праграма пажарных мераў, ну, да гэтага магло быць адно стаўленне. Але тут перспектыва, амаль як савецкія часы, на пяцігодку. І чакалася б, ну, некіх стратэгічных падыходаў. А вот іх якраз з імі і праблема, з імі і дэфіцыт. Я бы звернуў увагу на тое, на што мы, як бы, можа, рэдка звертаем увагу, што вось гэтая праграма, яна не ўтрымлівае, як бы, ніякіх стратэгічных падыходаў, у тым ліку і тых, якія бы, скажам, нам з вамі, калегі, не спадабаліся. Ну, скажам, мог бы быць такі канцэптуальны падыход. Нацыяналізацыя, скажем, распранання, што называецца, тлустых катоў, вот як выказваліся там перастярогі пасля арышту Чыжа, 37-й год для вялікага бізнесу, скажем, прывязка ўсіх працаўнікоў да сваіх прадпрыемстваў, як мы памятаем, пару гадоў было з дрэваапрацоўкай, падвышэнне падаходнага падатку, то есть апрыёры кажучы, мог бы быць такі класічны набор такіх антылібіральных мераў, пра якія ўвесь час, в принципе, гаворыць Лукашэнка. Трэба зрабіць тое, трэба зрабіць тое, навести парадак, там жлустыя каты. Ну, як мы бачым, нічога падобнага у гэтай праграме нема. Адпаведна, нема і, як бы мовіць, класікі, класічнай трыады так званага вашынгтонскага кансэнсусу, тое, на чым грунтуецца міжнародны валютны фонд. Это фінансавая стабілізацыя, прыватызацыя і структурная рэформа. Гэтага таксама в этой праграме нема. Я бы сказаў, што вось ці не найбольш такая канцэптуальная крытыка, на мой погляд, прагучала з вуснаў уладальніка порталу Тутбай Юрыя Зісера, дзе ён па пунктах разабраў вот тыя 9 прыярытэтаў ўраду, якія в этой праграме адлюстраваныя. Сутнасць крытыкі гэтага бізнэсоўца палягала, акрамя ўсяго іншага, ў тым, што гэта такое, як бы сказаць, дробнатэм'е. Бо ў адзін, так мы мовіць, кацёл, у адзін кошык зваленыя самыя розныя крокі. Сярод іх і такія сапраўды прынцыповыя, важныя крокі кшталту, ну, скажам, развіццё сярэдняга і малога бізнесу, а разам з тым, скажам, засваенне кітайскага крэдыту. Ну, што это за накірунак, так бы мовіць, праграмы ўраду? Ну, прыйдзе крэдыт, будуць засвойваць. Акрамя таго, Зісер піша пра тое, што вось гэтае слова прыярытэты, яно ўжо дэвальваванае. Ну, не можа быць 9 прыярытэтаў ва ўраду. Так, ўраду даводзіцца займацца шмат якім такими справами, і їх насамрэч не 9, а десятки. Але пріоритети – це все ж таки головне накірунки. Це, так би мовити, локомотиви, які повинні кардинально змінити ситуацію у економіці. І їх 9 бути не може. І в цьому сенсі якраз господар Зісер з тих 9 пріоритетів, які визначив урад, відзначив 2, які насамрэч, до речі, не кардинально розбурають білоруську економічну модель, але які справді можуть відіграти гэтую самую ролю локомотивів. Перше – це диверсифікація експорту, бо всі бачать, як би мовить, конкретну ситуацію, бачать, що коли обвалюється російський ринок, то все обвалюється і в Білорусі. Як недавно господар Калаур, старшиня Національного банку Білорусі, сказав, що кожен день, там, коли їду на працю, так молюсь за російську економіку. Коли у них буде добре, у нас буде добре. Це один момент, який виділяє господар Зісер. Тобто, справді, коли експорт буде диверсифікований, то це може витягнути білоруську економіку, бо вона експортно орієнтована. І другий момент – це бізнес. Так, справді, зміна природи економічної моделі в певному сенсі, як би мовити, хай собі поступова, це справді могло б кардинально змінити ситуацію в білоруській економіці. Засвоєння китайського кредиту це не може зробити поводле визначення. Колеги?
Сапраўды, назваць гэта праграмай цяжка, таму што, акрамя ўсяго іншага, акрамя задачы стварыць 50 тысяч новых рабочых месцаў, там няма лічбаў. Гэта набор такіх традыцыйных тэзісаў, звыклых штампаў, якія мы бачылі і чулі шмат разоў. Гэта такі своеасаблівы бюракратычны фінт вушамі ўраду. Лукашэнка рэформу адрынуў, запатрабаваў працаваць па-ранейшаму, дык урад і падрыхтаваў адпаведны дакумент. Тым больш, што перад палатай прадстаўнікоў асабліва можна і не старацца. Гэта ж не МВФ. Дэпутаты асаблівых пытанняў не зададуць. Вось, напрыклад, такая новая і свежая задача, як павысіць эфектыўнасць працы прамысловых прадпрыемстваў. 20 гадоў урад ставіць такія задачы, а гэта эфектыўнасць усё зніжаецца. Ну, давайте яшчэ раз паставім такую задачу. Увогуле складваецца ўражанне, што праграма створана па вядомаму і ўжо добра апрабаванаму тут прынцыпу ад балды. І прэм'ер, і міністр не надта клапоцяцца пра хоць некую адпаведнасць рэальнасці. Ну, вось, напрыклад, ставіцца задача без даўгавое фінансаванне плацёжнага балансу краіны, паступовая выплата сфармаваных знешніх долгов. И это на тле того, что Беларусь только что отримала кредит Евразийского фонда стабилизации и развития, ведя перемову об кредите МВФ и плануя разместить евробонды на европейском рынку по мере 1 миллиарда долларов. То бок усе гэтыя программы давно перестали иметь некий реальный сенс, и за невыконание их давно никого, никто не притягивает до отказности. Это просто ритуал и больше ничего. И он свечит, что реальные программы у белорусского ураду сегодня программы выхода из кризиса просто нема.
Віталь, у мяне да вас будзе пытанне. Мы з вамі шмат разоў спрачаліся наконт будуць рэформы, не будуць рэформы, але ўсё ж такі згадзіцеся, што цікава, што няма, як бы мовіць, антырэформаў, няма антыліберальных рэформаў. Ну вот словы Лукашэнкі, што там вот пра там, я не ведаю, тлустых катоў, пра там тое, што там бізнес не такі сацыяльна адказны. Ну гэта, ў прынцыпе, можна было б увасобіць у канкрэтныя, так бы мовіць, канцэптуальныя крокі назад в СССР. Але вот і назад в СССР так само нема.
Іра, ну гэта такая ўжо дыялектыка, калі лічыць дасягненнем таго, што нема 37-го года, вы ж не да алігархаў, нема нацыяналізацыі, то добра, давайте гэта лічыць дасягненнем.
Віталь, я выказваюся не ў нарматыўным, а пазітыўным сэнсе. Я не кажу, это добра ці кепска. Я задаю пытанне, чаму этого нема?
Да, я кажу, што рэформаў нема, і вы са мной пагадзіцеся, вы кажаце в адказ, што але нема і контррэформаў. Ну, добра, і гэтага нема. Але нема рэформаў, ёсць таптанне на месцы. Ёсць такі пэўны кампраміс паміж так званымі рыначнымі і так званымі кансерватарамі, што вось працяг таго знакамітага дэкрэта пра змены ў эканоміцы, які быў пачатку года. У прынцыпе, зараз праграма ўраду гэта пацвярджае палажэнне, ну толькі можа быць в больш такіх абцікаемых формах, палажэнне таго самага дэкрэта. Памятаеце, калі мы абмяркоўвалі той дэкрэт Лукашэнкі, казалі, што ён напісаны мовай з'езду КПСС, узмацніць, палепшыць, там не было ніякіх некоторых сапраўды меру па нацыяналізацыі і пасадкі алігархаў, але там няма ніякіх мераў, якія мы ці любыя іншыя назіральнікі ці нейкія замежныя эканамісты ці беларускія незалежныя эканамісты назвалі б рэфарматарскімі мерамі. Я яшчэ пра гэты дакумент хацеў так трошкі паіранізаваць, што яго назва, яна, магчыма, урад паў ахвярай такой журналістка-папулісткага падыходу. Ведаеце, зараз у рэдакцыях сучасных журналістыцы, асабліва онлайн, інтэрнэт-журналістыцы, рэкамендуюць самыя лепшыя матэрыялы называць такімі лічбамі, напрыклад, 7 фактаў з гісторыі, там 10 самых вядомых беларускамоўных спартоўцаў. Ну, вы шмат такіх матэрыялаў можаце прачытаць і ў нас на сайце Свабоды, і гэта, што называецца, пажаданне часу. Але вось урад сваю ж праграму называе такім самым нейкім журналісцкім стылі. Гэта даволі забавна, паколькі гэтыя 9 крыніц эканомікі, сапраўды яны вельмі неаднародныя і вельмі неадназначныя гэты 9 крокаў, паколькі некаторыя з іх, ну, можна назваць нейкімі рэальнымі істотнымі, а некаторыя проста ў тым жа стылі палепшыць, забяспечыць і ніяк не з'яўляюцца нейкім крокам. Ну вось, забяспечыць прыбытковую працу найбуйнейшых дзяржаўных прадпрыемстваў пры змене якасці кіравання іх актывамі і зніжэнні сабекошту прадукцыі. Сапраўды, это можна было ў 89-м годзе такое сказаць, у 91-м, у 2001-м. Тут няма ні толькі ніякай навізны, ладна, не трэба навізны, тут няма ніякай канкрэтыкі. Ну, палепшыць працу прадпрыемства, вось это сказана. За кошт чаго, якім чынам, дзякуючы якім рэформам, дзякуючы якім, можа быць, там, эканамічным сродкам, працэнтным стаўкам, ці што. Нет, просто сказана, што забяспечыць прыбытковую працу найбуйнейшых дзяржаўных прадпрыемстваў, пры тым, што многія сапраўды эканамісты бачаць прычыну ў існаванні занадта вялікіх працэнтаў гэтага дзяржаўнага сектару ў беларускай эканоміцы. З то, што менавіта гэта цяне беларускую эканоміку вніз, гэта пацвярджаецца лічбамі, бо ўсе гэтыя дзяржаўныя прадпрыемствы, так званыя флагманы беларускай эканомікі, якія засталіся савецкіх часоў, яны якраз і маюць і нізкую рэнтабельнасць, і высмоктваюць грошы з бюджэту і гэтак далей. А тут кажуць, што яны павінны зноў неяк цягнуць беларускую эканоміку. Ці, напрыклад, такія заявы, як падвышэнне плацежнай дысцыпліны. Тобто, плаціце грошы, аддавайце грошы. Ну, не цягне ніяк гэта на нейкую праграму, не тое, што рэформ, а праграму канкрэтных дзеянняў, а нейкія пераважна агульныя пажаданні. Так што, падсумоўваючы і вертаючыся да вашого, Юры, пытання, можна сказаць, што так, гэта пэўны кампраміс паміж тымі, ну, скажам, ліберальнымі рэфарматарамі, якія хацелі бы больш істотныя рэформы ў эканоміцы, і сам Кірыл Руды тлумачыў, як мы памятаем, чаму не будзе рэформы ў 2016 годзе, назваў шэраг прычынаў, і тымі кансерватарамі, ну, кшталту Ткачова, якія цягнуць у сацыялізм, цягнуць у тую ж самую нацыяналізацыю, але ніякіх і такіх крокаў няма. То бок, можна падсумаваць, няма ні антырэформаў, няма ні рэформаў.
Хачу дадаць адну рэпліку. Справа ў тым, што мадэль ручнога кіравання эканоміка, якая сёння існуе ў Беларусі, яна апрыёры адрынае любую канцэптуальнасць, любую праграмнасць. Галоўны прынцып такой мадэлі – гэта рэакцыя на змену сітуацыі. А запісваць некую канцэпцыю, ну, значыць, звязваць сабе рукі.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Я нагадаю, што ў перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Юры Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Валер, зараз вашае пытанне. Чаму кіраўнік МУС Ігар Шуневіч прызнаў памылку міліцыі ў справе філёзафа Уладзіміра Мацкевіча?
Нагадаю гісторыю. 15 сакавіка філёсафа і грамадскага дзеяча Уладзіміра Мацкевіча судзілі ў цэнтральным судзе горада Мінска за ўдзел у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, якая прайшла 15 лютага. Сведкамі выступалі міліцыя, якія даказвалі ў судзе, што бачылі там Мацкевіча з плакатам. Аднак у ходзе працэсу высветлілася, што сам Мацкевіч у гэты дзень быў у Варшаве, што пацвярджаюць штампы ў пашпарце аб выездзе і ўездзе ў краіну і квіткі на самалёт. І вось міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч, адказваючы на пытанне журналіста ў палаце прадстаўнікоў, прызнаў, што супрацоўнікі міліцыі здзейснілі памылку ў ідэнтыфікацыі асобы чалавека і ідзе разбіральніцтва. Хачу заўважыць, што дасюль улад улады дзейнічалі па прынцыпу: нашы органы не памыляюцца. Любыя факты і сведчанні пра незаконныя дзеянні міліцыі і іншых праваахоўных органаў адметаліся з парога, як, напрыклад, у справе збіцця журналіста Павла Дабравольскага ці па фактах грубага стаўлення міліцыянтаў да футбольных заўзятараў. Нават афіцыйныя асобы, дзяржаўныя медыі казалі, што нібыта апаненты распачалі кампанію па шальмаванню міліцыі. І вось цяпер міністр прызнае, што міліцыя памылілася. Таму што факт ужо вельмі відавочны. Ну, і ў другіх выпадках факты былі не менш відавочныя, напрыклад, медыцынская даведка аб слядах збіцця на целе Павла Дабравольскага. І скандал тады быў не меншы. І ўвогуле, па нармальнай логіцы, біць нявіннага чалавека большае злачынства, чым і лжэсведчыць. Тут можна вылучыць толькі версіі, сапраўднай прычыны наўрад ці мы даведаемся. Магчыма, колькасць скандалаў перайшла ў якасць, і перад міністрам паставілі пытанне пра адказнасць. Магчыма, ў гэтым выпадку была негатыўная рэакцыя на самым версе. Магчыма, згаданая сітуацыя была звязана з паездкай Маскевіча ў Варшаву, а адносіны з еўразвязам ці пераважныя. А магчыма, тут якасна іншая сітуацыя. Грубасць міліцыянтаў – гэта іх родавая якасць, змяніць якую немагчыма, і можа нават і не варта гэтага рабіць. А вось арганізацыя суду над Маскевічам – гэта цэлая спецаперацыя, у якой задзейнічаны шэраг супрацоўнікаў. І неўменне праводзіць загадзя падрыхтаваную аперацыю, вось гэтага дараваць міліцыі палітычнае кіраўніцтва не можа. Таму міністр атрымаў моцны наганяй і вымушаны быў прызнаць памылку. Ну вот такая моя версія. А як вы думаеце, калегі?
Ведаеце, на мой погляд, тут усё ж такі сышліся два моманты. Першы момант – это абсалютна бесспрэчны характар фальсіфікацыі. Бо ў тых выпадках, пра якія вот вы гаворыце, Валер, ну, скажам, тая ж сітуацыя з Дабравольскім. Так, збіццё даказанае, збіццё вядомае, але якая версія міліцыі? Ён супраціўляўся, ён аказваў супраціў. Хто супраць гэтага гаворыць? Сам Дабравольскі, сведкі, ну, гэта як бы не ёсць бесспрэчны доказ, а можа яны зацікаўленыя, а можа яны хлусяць. І вось шмат у якіх сітуацыях, якія, скажам, падаюцца бесспрэчнымі, напрыклад, нам з вамі, ёсць такі момант, як бы верыш не верыш. А можна верыць сведкам. Умоўна кажучы, вот калі б, скажам, Мацкевіч на судзе сказаў, што я насамрэч быў дома, і ў мяне мільён сведак, якія мяне там бачылі. Я думаю, што ніякіх выбачэнняў бы не было. Но тут рэдкі выпадак, калі бесспорны доказ. Прычым доказ як бы забяспечаны сістэмай беларускай улады. Мацкевіч прад'явіў свой пашпарт, на якім стаіць пячатка, пастаўленая дзяржаўным службоўцам. Тут уже вот нейкіх такіх інтэрпрэтацый, як было ў справе Дабравольскага, што а ён аказваў супраціў, а дакажыце, што ён не аказваў супраціў. Ну тут абсалютна няма чаго сказаць. Это першы момант. А другі момант, я бы сказаў так, ну статус самога Владзіміра Мацкевіча. Бо мы памятаем таксама абсалютна вот бесспрэчныя сітуацыі, да, калі там асуджалі, скажам, аднарукага чалавека за воплескі, калі асуджалі нямога за нейкія воклічы антыдзяржаўныя, але гэтыя былі людзі ікс. Ну, невядомы чалавек, хто-то пра гэта чуў, хто-то быў на судзе, хто-то не быў, ну, а Владзімір Мацкевіч, прямо скажам, чалавек у Беларусі вядомы. І да яго, так бы мовіць, меркавання, прислухоўваюцца, і калі ён як бы стаў пра гэта пісаць, шмат хто падхапіў, і вот шум, які узняўся вакол этой справы, ну, быў уладам невыгадны. Я яшчэ раз паўтараю, з прычыны таго, што справа датычылася вельмі вядомага чалавека ў Беларусі, а ба другое абсалютная бесспрэчнасць сітуацыі, дзе сам фрагмент улады даказаў другой частцы улады, што яны дурні. Ну, і в этой сітуацыі вырашылі, ладна, давайце мы ўжо не будзем некія кавкіанскія, так бы мовіць, там, дзебрысы ходзяць, не будзем казаць, што там Мацкевіч сам падрабіў эту пячатку ці якую іншую лухту. Нам тут прасцей прызнаць памылку, чым, як бы мовіць, тупа стаяць на сваім.
Так, я пагаджуся з тым, што гэта проста такая справа, дзе не было ўжо як адкруціцца, дзе ўсё дакументальна зацверджана, і фактычна у супрацоўнікаў міліцыі не было ніякіх тут доказаў сваёй версіі. Але я б не лічыл гэта нейкім знакам ці нейкай прыкметай. Гэта проста адзінкавы варыянт, адзінкавы выпадак, менавіта звязаны з тым, пра што казалі Валера Юра, што Мацкевіч даволі вядомы чалавек, перш за все с тем, что надто бедовочные и задокументованные были доказы его правоты. Але лжесвечение милициянтов – это не грубость, вот как вы выказывались, это сведомая политика. И они не то, что идут туда и от нехороших своих почутцев свечать супрать удельников массовых манифестаций. Они выконывают загад сверху, при этом ведаючи, что они порушают закон, ведаючи, что они порушают в певном сенсе навод свою присягу, и свечать супрать людей, яких они не бачили, они были далеко от места здарения, часто это бывает, и просто по разнарадце приходят. Так что это отбывается годами, это налаженная система, и вось не один раз она напоролась на такие редкие выпадок, когда человек мог представить документ, что он, саправды, не был на акции, а улетел у іншую країну. Зрешты, это, саправды, довольно уникальный выпадок, в том сенсе, что, звичайно, все-таки затримывают тих людей, которые были на акции, и не глядя на то, что часом свечат іншие милицианты, але все-таки яны свечат супроти реальных удельников акции, издается, в першиню такий прокол отримался, коли, ну, як выказался сам министр Шуневич, просто яны опознались по внешнему выгляду. Мы на фотографиях в интернете бачили, что саправды был інший удельник акции, ну, достатково человек во взросте, так само сивы, и в певном сенсе он саправды мог нагадывать Мацкевича, и поводле гэтых здымков, видать, некое среднее милицейское керавництво пришло до высновы, что гэта был Мацкевич, и его треба судить. Махчима, дай Боже, что после гэтого проколу яны будуць больш асцярожна ставіцца да гэтага вось механізму судоў, да гэтых лжэсведчанняў. Ну, я ні ў якім разе не думаю, што ёсць нейкія падставы лічыць, што гэтая практыка спыніцца. І, дарэчы, вот, Юра, у вас, вам прагучала слова выбачэнняў. Выбачэнняў немае, не было. Шуневіч просто прызнала памылку ў тым сэнсе, што, ну, апазналіся, з кім не бывае. Але ніякія выбачэнні пакуль ні самому Мацкевічу, ні, так сказаць, умоўнай грамадскасці не былі принесены. Больш за тое, калі працягнецца гэтая тэма, я магу лёгка спрагназаваць, што ніхто з міліцыянтаў не будзе пакараны за сваё, ну, просто наўмыснае і відавочнае лжэсведчанне, што дае падставу меркаваць, што сістэма будзе працаваць як раней.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Віталь, і нарэшце ваше пытанне, да якой мяжы можа дайсці паляпшэнне стасункаў у развязуе Беларусі і за якую яно не пяройдзе?
У аўторак 5 красавіка на нарадзе па пытаннях беларуска-еўрапейскіх дачыненняў Лукашэнка чарговы раз, скажам, заявіў, што хоча цалкам нармалізаваць адносіны еўразвязу і Беларусі. Важна працягнуць лінію на поўную нармалізацыю адносінаў і паглыбленне супрацоўніцтва з еўразвязам у кантэксце нашых нацыянальных інтарэсаў, заявіў кіраўнік Беларусі, дадаўшы, што гаворка ідзе пра ўмацаванне дзяржаўнага суверэнітэту і незалежнасці, а таксама бяспекі Беларусі. Александр Лукашенко там так само означил, что в апошний час надирается позитивная динамика у развития относинов помеж Евразвязом и Беларусью. И он снова-таки сказал, что не хочет выбирать помеж Заходом и Восходом, хочет развивать относины с усими. Ну и, кроме этих огульных слов, прогучала так само констатация, что у относинах помеж Беларусью и Евразвязом існуе шерег так званых невырашенных проблем. Их, ведомо, треба вырашать и рухаться наперед. Ну и вот зараз мы можем поговорить, якія гэта невырашаныя праблемы і наколькі рух наперад магчымы. Безумоўна, зараз адносіны афіцыйнага Менску і умоўна афіцыйнага Брусэлю знаходзяцца на самай вершыні, на самай высокай кропцы, ну, пасля 19 снежня 2010 году, калі пасля разгону плошчы яны абрынуліся ў мову санкцыяў і ўзаемнага непрыняцця. Гэтая мова, як мы бачым, прайшла, санкцыі былі адмененыя і зараз ідзе пэўная налаживания, але варто, напевно, иметь на увазе, ці ёсць некие, ну, скажем, натуральные стяжки, натуральные обмежевания у гэтым процессе. Безумовно, ёсць, я думаю, нам варто вот их отзначить. Перш за все, кіраўніцтва Беларуси навряд ці пойдзе на саправды демократичные выборы, якія хотел бы, якія патрабуе Захад, якія могуць быть проведены в Беларуси в адпаведнасці с международными стандартами. Таких выборов не будет, пакуль кіруе Александр Лукашенко, адпаведна, и будет непризнание выборов выйшых процессов с боку Захаду, непризнание выборов демократичными, что, зрозумело, является самым таким основным стяжком, обмежеванием у полепшения белорусско-европейских дочинений. Я бы навод сказал, что и в экономичной сфере не может быть на сегодняшний момент такого вельми радикального и вельми худкого сближения, тому что экономичные стосунки с Европой обмежеваны переважно тем, что Беларусь продает в Европу нафтопродукты, перепрацовывая нафту с России и бензин и солярку продает в Европу, а нема нормальных в Беларуси умов для широких европейских инвестиций, для широкого присутности европейского капитала в Беларуси. На гэты момент это навод меньше, чем было в какие-нибудь там 90-е годы. И Беларусь не готова с Европой сотрудничать экономично, навод при умове отсутности политичных перемен. Например, Европа сотрудничает с Китаем, хоть там далеко не демократия. Так вот, Беларусь навод нема таких экономичных умов, как Китай, для взаимного белорусско-европейского экономичного диалога. Ну и в огуле, заканчиваючи, можно сказать, что белорусские улады не будут разглядать в якости предмета для некого сближения, для неких перамовов основы белорусской политической системы, как она зараз выглядая. Не только выборы, а в огуле то, как функционует улада, как она денежная. Ну а с другого боку, Европа, при том, что много критики в ее бок, але я уверен, что все-таки певным обмежевальником завсёды будет демократия и правы человека. Завсёды такие питания, как правы человека, смиротное покарание, будет для Европы тем самым стежком, який она не может переходить. Але помеж гэтыми стежками есть довольно великий коридор, яким магчыма оживление сотрудничества помеж официальным Минском и Заходом. Навод не переходячи за гэты принциповые моменты, можно, например, обмерковывать там экономичные реформы, долучение Беларуси до сусветной гандлёвой организации, разные помежные программы сотрудничества, реадмиссия и так далее. Так что хотя бы дойти до гэтых стяжков, до гэтых принциповых моментов, и это было бы уже великим прогрессом.
Виталий, я згодны с вами, что этот процесс мае обмежаванне из одного и из другого боков, але мне здаецца, что сапраўды пэўнае поле паляпшэння, ну, існуе. Пачнем с того, что, скажем, может быть вырашанае пытанне визовое, у тым сэнсе, что могут снизить цану до того узроўню, якія платят, скажем, расейцы и украинцы. Магчыма, все ж таки заключение пагаднення про памежны рух. Магчыма, нормализация стасункаў на вышэйшым узроўні. Это значит, поездки замежных лидеров в Беларусь, поездки белорусского керавництва куды-нибудь, так бы мовить, в Европу. Так, как, в принципе, той же Захад коммуникует, например, я не ведаю, с Азербайджаном, с Казахстаном, с тем же Китаем, який вы пригадали, який, саправды, так само не узор демократии. Что тычется, скажем, экономики, и так, и не. В том смысле, что все спознается в поравнании. Так, есть в свете места, где больше сприяльные, как бы мовить, умовы для экономичной деятельности, але бизнес-идеи у рызыкоўныя зоны, тем больше в Беларуси, есть свои пераваги, относно танная и добро подрыхтованная, скажем, працоўная сила, отсутность узброенных конфликтов на территории краины. И в этом сенсе, коли, скажем, пэўная будет политика заходних урадов, скажем, там, страхование инвестиций в Беларусь, то, ну, не сказать, что тут, что называется, там, не агара обрынется инвестиций, але что яны станут значно больше серьезными, это магчыма, потому что, ну, все ж таки бизнес, особливо в таких рызыкоўных местах, глядеть на, как бы мовить, тонкости политики ураду. И коли он до этого ставится сприяльно, то, по меньшей мере, некие грошики у Беларусь могут прийти. И, до речи, вот мы ведаем, что в Беларуси, ну, мне такая цікавая, я бы сказал, система, что вельми значная частка европейских фирм, особливо немецких, у них есть маленечкие представительства. Там 2-3 человека. Яны сидят, яны вывучают рынок, яны, як тая бомба у Быкова, чакают своего часу. И гэты час не абавязкова прыйдзе пасля Лукашэнкі. Он можа прыйсці і зараз.
Сам факт таго, што такая нарада праведзена, кажа пра тое, што гэтая тэма вельмі важна для ўладаў. Я думаю, сэнс гэтай нарады ў тым, што Лукашэнка хоча атрымаць канкрэтную аддачу ад тых вялікіх высілак Міністэрства замежных справ. Маўляў, вы мяне падштурхоўвалі размарозіць адносіны з Захадам. Ну так які вынік? Колькі чаго мы атрымалі ў цвёрдай валюце? Якія тут перспектывы? Я думаю, что прорывов великих не будет, будут дробные кроки, але поступовые, которые будут нарошивать супрацовництво. На конт визов. Ну, вот я зверну увагу на реплику Лукашенко на этой нараде о перемовном процессе по проектах об спрощении визовых процедур и реадмиссии. Вот Лукашенко каже, каб кончатково вызначиться по этим питаниям партнерстве у сферы мобильности с Евразвязом, треба удокладнить, какие переваги отримает этого Беларусь. А кроме того, мы это сгодно меркаваць агульныя падыходы па далейшай лібералізацыі візавага рэжыму. То бок, як і ў пытанні з уступленнем Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю, Лукашэнка сумняваецца, ці выгадна краіне спрашчэнне візавага рэжыму з Евразвязам. Сапраўды, уладам гэта не надта і патрэбна, гэта выгада насельніцтва, а не дзяржаве. Калі казаць пра межы, так як паставіў пытанне Віталь, я думаю, што Беларусь пры Лукашэнка не пойдзе на інстытуцыянальную інтэграцыю з Евразвязам. То бок, Менск не заключить погоднение об ассоциации с Евразвязом, как это сделала Украина и Молдова. Одинное, что махчима, это домова об добросуседстве, где будут некие такие огольные декларации и не больше того. Вуголь, мне подается, Лукашенко с тяжкостью идет на некие международные погоднения, которые реально связывают ему руки и обмежевывают его самостойность, створают некие вонковый контроль за его политикой.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганков і я, Юрый Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Куды прывядзе Беларусь новая праграма ўраду? Чаму кіраўнік МУС прызнаў памылку ў міліцыі ў справе філёзафа Мацкевіча? І да якой мяжы можа дайсці паляпшэнне адносінаў паміж Еўразвязам і Беларусю, і за якую яно не пяройдзе? «Трайны удар» кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».